Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми будемо разом. З того, що ми зараз бачимо, з тих таких новин, які з'являються з так званого ДНР, ну тобто з окупованої частини Донецької області, повідомляється про те, що починаються мітинги проти путінської війни. Проти примусової мобілізації у так званому ДНР починають бунтувати жінки. Як повідомляється, на фронт саме з тим, щоб воювати з Україною, збираються відправляти вчорашніх підлітків та позначають їх у списках як м'ясо. І це не перебільшення. Якщо ми тут зі свого боку говоримо про те, що оцих мобілізованих з так званих ДНР та ЛНР використовують як гарматне м'ясо, то ми бачимо, що саме це досить цинічно також і визначають долю цих людей, цих чоловіків чи цих підлітків, визначають і оці ватажки терористичного угрупування ДНР. Ну, тож, от ми могли побачити, що саме 1 липня, тобто вчора, у п'ятницю, відбувся спонтанний мітинг біля будівлі Академії МВС у Донецьку. Влада невизнаної республіки вирішила призвати на фронт випускників університету, що викликало обурення серед батьків колишніх підлітків. Попри фактичну заборону протестних заходів, вони прийшли на цю акцію. Ну і там були такі аргументи, вони казали про те, що жодного офіційного введення військового стану так званих ДНР та ЛНР не було. Отже, мобілізація має бути на добровільній основі і за контрактом. Мені повідомляють, що вже з'явився на зв'язку з нами, і я чую якісь дивні звуки, мабуть, це саме є наш наступний спікер. Олександр Демченко, журналіст «Донбас Реалії». Пане Олександре, добрий день, чи чуєте нас?
Добрий день, чудово чую.
Тож, от ми побачили, саме вчора були такі відео, так, того мітингу, який відбувся біля Академії МВС у Донецьку. Мені здається, що ще місяць тому, може два місяці тому, ми були впевнені, що це неможливо. Неможливо протестувати на території так званої ДНР проти влади. Як ви гадаєте, те, що ми вже побачили, що це означає і до чого може призвести, на вашу думку?
Взагалі про цю ситуацію, про Академію МВД ДНР, розповім, що мою таку особисте сприйняття цього. Я постійно, коли йдеться про окуповані території, про ситуації, в які там потрапили люди, коли вони вимушені або співпрацювати якось з цими окупаційними адміністраціями, отримувати документи, ще якісь моменти, які викликають неоднозначні реакції, я завжди особисто, як людина, яка займається цією темою, виступаю як таким адвокатом, захисником цих людей, тому що ми не завжди добре собі можемо уявити психологію, інформаційне навантаження, пропаганду, соціальне становище людей на окупованих територіях, які давним-давно вже там живуть, вже з 2014 року, так? Вже сформувалася там певна навіть соціальна якась така структура цієї всієї території. І, тобто, я завжди захищаю цих людей, тому що ми не завжди можемо собі навіть уявити всі фактори, які там людей підштовхнули до цього, якихось вчинків там чи якоїсь моделі поведінки там. Але в цій ситуації з Академією МВД ДНР, насправді, коли цей навчальний заклад ще був не окупований, я сам в ньому навчався, закінчував його, так що я там знаю приблизно, як це все виглядає, мені складно собі уявити, про що могли собі думати люди, які там вступали в цей навчальний заклад, батьки цих там цієї молоді. Саме вони, особливо вже в останній час, коли вступали в такий в силовий структурний навчальний заклад на окуповані території, які підпорядковуються цим окупаційним адміністраціям, і що на що вони розраховували, чекаючи у цієї під час цієї мобілізації, що їх якось це обійде. Вони повнолітні, призовного віку, військово зобов'язані. Тобто, тут дивна їх сама поведінка. Але знову ж таки, ми відходимо з того, що загалом оцінюємо ситуацію, яка склалася на окупованих територіях. Дивіться, мобілізація ця триває вже з лютого місяця. Так, ми знаємо вже ці безліч історій про те, як люди, чоловіки на окупованих територіях переховуються від мобілізації. Досі я от особисто знаю не одну таку історію, яку як досі чоловіки переховуються вдома, не виходять з дому вже там по кілька місяців, не працюють, тому що прямо з робочих місць забирають в ті так звані армійські корпуси, перший, другий, які підпорядковані російському керівництву. Я буквально позавчора спілкувався з людиною особисто, з таким давнім моїм знайомим, який виїжджав з окупованої території, заплативши гроші, досить велику суму.
Скільки грошей, це цікаво.
Ну, це враховується там в тисячах доларів, не десятках, а в тисячах доларів. За те, що один з військових окупаційних адміністрацій на своєму автомобілі, я так розумію, що там вибудована ціла бізнес-система, да, на цьому, на вивозі людей на територію Російської Федерації, де їх вже не можуть забрати там насильно до цих от армійських корпусів. Людина на військовій машині вивозить людей, причому я такі от унікальні факти, да, що навіть це інколи відбувається в багажнику автомобіля. Тобто людина їде, машину не зупинять, але на блокпостах дивляться, чи ще хтось, крім цього військового, сидить всередині. І можуть зупинити, якщо там хтось ще сидить, щоб перевірити, хто ці пасажири. От, для того, щоб людина їхала одна і не було пасажирів, навіть от чоловіків вивозять в багажниках автомобілів, везуть до пунктів перетину непідконтрольної частини україно-російського кордону, і там вже їх довозять до пунктів перетину, і вони переходять на російську сторону вже з нульової, скажімо так, лінії, там вже перебувають на території Російської Федерації. Та людина, з якою я спілкувався, їй вдалося, на щастя, вибратися через територію Росії, на територію Європейського Союзу, і вона планує повернутися в Україну і перебувати в Україну. Тобто навіть такі бувають факти, що люди, уникаючи мобілізації на окупованих територіях, не проти бути мобілізованими на підконтрольні території України, щоб захищати Україну. Ну, в принципі,
добре, вибачте, переб'ю вас. Ну, от якщо повертатися до цієї ситуації, те, що ми побачили, ну, ви кажете, що, ну, дійсно, на що розраховують ці батьки, якщо їхні діти, підлітки, хлопці, все-таки більшість з них, так, вступали в цю так звану академію МВС у Донецьку. Ну, я думаю, у мене є просте пояснення, тому що якщо вони йдуть в силовики, це означає, що вони просто хлібне місце, що діти завжди будуть при грошиках.
Я вас переб'ю, майже не єдине хлібне місце, да, на окупованих територіях, знаючи соціально-економічне становище там.
Ну ось. Так і те, що ми побачили, розумієте, що саме війна, ну, як-то якимось чином допомогла людям, які там перебувають, там на території так званої ДНР, згадати про те, що у них є права. Я що маю на увазі? Ну, ми розуміємо, що після окупації 2014 року зрозуміло, що прав там, ну, скажімо прямо, не дуже було багато, і не дуже, мені здається, переймалися цим люди. А от зараз так, ми бачимо, ну, по-перше, що цей такий мітинг. По-друге, я думаю, я впевнений, що ви бачили відео жінки з Макіївки, яка відбивала свого чоловіка від двох таких мобілізаторів. Так. Вони намагалися, тут я маю, щоб контекст пояснити нашим слухачам, вони намагалися ці двоє чоловіків забрати її чоловіка до армії, ну, тобто мобілізувати, відправити на фронт.
Причому відбувалося це прямо на вулицях міста, біля торгового центру, тобто просто отак от хапають.
Отак, просто на вулиці. І вона, і далі вона, ну, по-перше, вона вимагала, щоб вони повернули чоловікові його паспорт. І ще казала, він громадянин України, про те, що, знаєте, у нас тут в цьому так званому ДНР немає ніякого воєнного стану, тобто не може бути мобілізації. От той факт, що вони, ну, нарешті згадують про те, що, ну, по-перше, в них є права, по-друге, що вони, багато хто з них є громадянами України, вони всі, мабуть, є громадянами України. Чи це знак того, що ми побачимо більше таких акцій? От ви, як людина, яка, ну, саме має зв'язки з тими, хто там перебуває, як ви гадаєте?
Дивіться, люди насправді досить свідомі того, що вони, навіть ті, хто там проросійські налаштовані, да, на цих територіях проживає і підтримує ці так звані окупаційні адміністрації, навіть вони чудово собі усвідомлюють, що вони живуть в стані правового вакууму, взагалі відсутності якихось можливостей гарантування прав від держави, скажімо так, та в лапках винесемо для цих територій це слово. Всі чудово усвідомлюють, що ну, хіба що такі ситуативні моменти, як там жінка, яка відбила, да, там чоловіка на вулиці випадково, да, там їм пощастило, і може він там буде переховуватись тепер або там намагатися виїхати з цих територій і не потрапить до цих там лав цих так званих першого, другого армійського корпусів, контрольованих Росією. Але розраховувати на якийсь такий системний чи великий загальний спротив організований, мені здається, не варто. Тому що ми і так знаємо, що до цього, до початку великого повномасштабного вторгнення Росії, коли ситуація була ну трохи простіше, та, якщо можна так казати, тому що не було цього от напруження військового, не було, коли там і так була охота там полювання на відьом, та, там на цих територіях, але тепер це ще більше підвищилося, тому що, звісно, всі там шукають шпигунів, які там передають інформацію в СБУ чи там ще кудись в Україну, якихось навідників артилерії, які там наводять на військові склади окупаційної адміністрації, дати російські на окупованих територіях. Тобто розраховувати на те, що можна якось хоча б в якійсь мірі організовано відстоювати свої права на тих територіях, розраховувати на те, що люди зможуть організувати цей спротив або захист, не варто. Мені здається, тут треба дивитися, ми постійно про це кажемо, да, коли говоримо про окуповані території, що люди перебувають там у стані заручників. І тут справа в тому, що якщо ми уявимо там, знаєте, так гіпотетично таку історію, як це буває заручників там в якомусь американському фільмі, коли там злочинці беруть заручників в банку, так зараз злочинці ці почали заручників вбивати і відстрілюватись по поліції, яка приїхала їх визволяти. Тобто ми маємо собі усвідомлювати, що ситуація виглядає так. І дійсно, цей момент, мені здається, більш психологічний, який зараз впливає на людей на окупованих територіях. Ви от добре згадали, да, що там всі громадяни України і люди інколи навіть не бояться, да, на цьому наголошувати, коли справа доходить до того, що їм треба захистити себе або своїх близьких. І ми маємо це теж усвідомлювати, тому що психологічний момент розуміння того, що в окупаційна адміністрація Росія, особливо з цією, от, наприклад, мобілізацію, да, використовує як гарматне м'ясо місцеве населення, не розраховуючи ні на якихось там їхні захист їхніх прав, ні на захист там соціальних якихось їх становища їхнього чи ще чогось. Їм потрібні просто люди, яких вони там з зброєю там ще 50-х, 60-х років, і то в кращому випадку, да, будуть відправляти штурмувати українські позиції.
І я тут маю додати одну штуку. Я перепрошую, що я вас перебиваю, але тут, ну, от саме у соцмережах потім з'явилися фотографії такого робочого зошита командира першого окремого батальйону, так званої ДНР. Ну і там прямо написано, чим будуть займатися оці курсанти Академії МВС ДНР, так званого, батьки яких мітингують у Донецьку. Тобто перші та другі курси, ну, якщо вірити тому, що там написано у цьому зошиту, охоронятимуть ППО, склади та розташування, а от курсанти 3-го, 4-го та 5-го курсів записані саме як м'ясо. Ви можете це побачити. Ну, там стоїть м'ясо. Я, знаєте, що хочу вас запитати? Ви сказали про те, що ви навчалися в Академії МВС. Ну, зрозуміло, що так, це так було до окупації. України, а вже ж України, у Донецьку. Тож, що там змінилося після окупації? От що ви знаєте? Я впевнений, що у вас є інформація.
Ну, по-перше, відразу на всі силові навчальні заклади і структури ще в 2014 році, да, коли укріпилася ця окупаційна адміністрація, на всі заклади, які мають якесь відношення до силових структур, да, от, наприклад, як тут там навчають, да, там офіцерів, так, МВС, вони найактивнішим чином стали керуватися ГУРом, торніше, ГРУ Російської Федерації. Да? Тобто їм потрібні такі структури на цих окупованих територіях, тому що власних сил та можливості контролювати силову складову, особливо внутрішню, да, там, на цих територіях, у них немає такої от, в широкому сенсі. І це дуже вигідно виділяти якихось там якісь кошти і підтримувати існування таких структур, які будуть виховувати людей, які будуть вписані в силовий блок цих псевдореспублік, да, назвімо їх так. Але тут ще є інша така політична, психологічна, соціальна складова цього моменту, що Росія з самого початку окупації території Донбасу була зацікавлена в тому, щоб максимальну кількість людей вписати в ці от структури, максимально наблизити їх до участі в цих окупаційних адміністраціях, особливо в силовому блоці. Це, знаєте, як називається, пов'язати кров'ю, да, людей. Не обов'язково вони навіть там будуть когось там вбивати або катувати. Це можуть бути якісь там поліцейські, які там дільничні, да, в Донецьку.
Але вони вже є частиною системи.
Да, так, чи цієї силового, причому, блоку. І ці люди, по-перше, не будуть зацікавлені в поверненні легітимної української влади, як вони собі це усвідомлюють, да, тому що вони якби зрадили, да, батьківщину. Є статті у Кримінального кодексу України, які, під які діяльність підпадає цілком. Да. Це раз. А два, вони, як ви вже про це говорили, що вони зайняли такі от при всій складності життя на цих територіях, вони якраз потрапляють в цей силовий блок, в тих, хто хоча б стабільно забезпечується російською окупаційною адміністрацією якимось ресурсами, ну, грошима, якимось привілеями і так далі. Тобто вони в цій ситуації, в цій всій структурі життя там, теж такий привілейований клас, який зацікавлений в тому, щоб ці псевдореспубліки існували хоча б якимось чином. Хоча, при чому, я маю зазначити, що серед, особливо от останній час, коли почалося от велике вторгнення, да, Російської Федерації в Україну після 24 лютого, серед структур, наприклад, МВС, так званої МВС ДНР, так, дуже великий рівень невдоволення, особливо він підсилився тоді, коли почалися бойові дії зі штурму Маріуполя. Тоді був такий один з випадків, коли цілі роти, да, там, цих от поліцейських ДНР відправляли на штурм Маріуполя, і там були величезні втрати. І невдоволення було там і серед самих оцих от поліцейських, і серед родин загиблих, тому що вони розповідали купу історій про те, як російські війська їх використовували, тобто оце от місцевих, да, скажімо так, людей з Донбасу, да, які їм підпорядковані в військовому плані. От, ну, як слово «гарматне м'ясо» тут найкраще підходить, да, в опис цієї ситуації, але якщо точно описувати, вони просто за рахунок цих людей розвідували артилерійські чи ще якісь позиції, там кулеметні гнізда, там українських військових, які знаходилися так, для того, щоб потім на них наносити удари. І шансів, як зрозуміло, вижити у цих людей, які були з місцевого населення, з Донбасу, я в широкому сенсі кажу, місцево, та які були підпорядковані цьому російському командуванні, було досить небагато, і це всі усвідомлювали.
А наскільки гучно от зараз говорять про втрати так званої ДНР? Ну, тому що була така новина, британська розвідка вважає, що так звана народна міліція ДНР втратила вбитими та пораненими більше половини свого первісного особового складу. Ну і вважається, що до війни чисельність військ так званої ДНР становила від 20 до 25 тисяч, ну, мабуть, те, що називається ополченці. Тож от наскільки гучно говорять про це на окупованих територіях Донбасу?
По-перше, тут складно сказати про чисельність, яка була на момент там 24 лютого, тому що вже тоді були мобілізаційні заходи, проводилися на окупованих територіях, не такі явні, як це стало потім. А по-друге, що досить складно підраховувати, розділяючи, що які підрозділи куди підпорядковуються, тому що вже на той момент якісь російські прямо підрозділи, чисто які складалися з росіян, вже заходили на територію окуповану Донбасу. Вони готувалися до цього вторгнення, тобто діяли там. І ми не знаємо, яке там було співвідношення. Да? Це перше. По-друге, так, втрати дуже великі. Це ми не можемо порахувати. Немає, наприклад, Російська Федерація, коли навіть ще у квітні місяці подавала, да, там якусь кількість там загиблих зі свого боку, яку, звісно, ми ставимо під питання, тому що там подавали вони про 1500 загиблих росіян. А вже на той момент з відкритих джерел російські журналісти нараховували тільки з відкритих джерел більше 3000. Ну, це ми відходимо від цього. Зрозуміло, що під час війни та там сторони не розкривають ці цифри і завищують цифри про протилежної сторони. Але справа в тому, що в Донецьку в самому, ну от зараз я про Донецьк, в Луганську там теж схожа ситуація, але там вони там діють на іншому оперативному напрямку. Втрати якраз особливо в перший період цього вторгнення, особливо коли були там бої за Волноваху, Маріуполь, були величезні. Це просто відчувалося по стану справ в місті, тому що можна там взяти вибірку якихось людей, з якими можна підтримувати контакт там, і просто спитати, чи зустрічали вони факт того, що там когось вбили у них там у дворі, в будинку, в під'їзді, і кожен розкаже по кілька історій, як там за останні там тижні, наприклад, у когось чи зі знайомих когось вбили, чи хтось мобілізований не повернувся, чи хтось, тут ще ситуація така, що багато людей, вони рахуються там, як зникли безвісті, і про них взагалі ніякої інформації не подається їхнім родинам чи ще там комусь там, хто про них піклується чи там цікавиться про те, що з цими людьми відбувається.
Ну і там же компенсації були за загиблих, мені здається, що 20 тисяч рублів чи щось таке. Там були там ці фотографії жінок з двома купюрами російськими. Ну і це виглядало дуже цинічно.
Це, по-перше, цинічно, а по-друге, справа в тому, що ще другий цинічний момент, да, оцього, про що я сказав, що людей зараховують в зниклих безвісті і максимально довгий час не визнають їх загиблими. Це ж теж ще один з моментів, щоб навіть ці 20 тисяч, які вони там компенсації виплачувати, не виплачувалися. Тому що поки людина не визнана загиблим, нічого, ніякої компенсації не виплачується. Може, колись, да, там вони розраховують це зробити, ну, не знаю, які у них там розрахунки.
Ви знаєте, здається, що ні, тому що ми бачимо це навіть серед російських військових, ну, там, на тому ж Чорноморському флоті, на тому ж крейсері «Москва», де загинули строковики, і ми маємо таку інформацію, що досить багато військових там російських загинуло, то вони зараз пропали безвісти, і тому ніхто нічого не буде виплачувати. Ще є тема, от ви згадували про Маріуполь, про те, ну, як саме відбувалося цей штурм Маріуполя, що там багато загинуло представників так званої ДНР. От я прочитав в репортажі BBC, вони зробили цей репортаж з окупованого Донецьку, і там є така інформація про те, що от місцеві жителі, вони зараз заздрять Маріуполю, тому що йому вся увага. Ну, я тут мається на увазі, це про проросійських жителів окупованого Донецьку. Ну, і там же історія про те, що у Маріуполі налагоджується життя, от про це їм регулярно розповідає російське телебачення. Чи ви чули от подібні слова, і чи вони взагалі не розуміють, що там гуманітарна катастрофа, немає води, електрики і так далі?
По-перше, да, почнемо з цього. Дійсно, інформаційна кампанія щодо Маріуполя в Росії і на російських ЗМІ, які там мовлять, і на окупованих, в тому числі, територіях, досить активно почала демонструвати начебто налагодження життя в Маріуполі і те, що там все покращується. Ну, я вам розкажу, як це все виглядає. Та? Наприклад, в тому ж самому Маріуполі сформована бригада з людей, які просто там їм немає що їсти, там пити, і їм треба якось себе забезпечувати, яких забезпечують якимось грошовими виплатами, їжею. Їм привиділили там кілька тракторів і все покращення налагодження життя в місті полягає в тому, що вони просто вже там кілька тижнів намагаються хоча б звільнити проїжджу частину вулиць, доріг міста від завалів. Про якусь там відбудову там чи ще щось взагалі не йдеться. Щоб ви розуміли, як виглядає типовий магазин в сучасному Маріуполі, це такий лоток, виставлений біля зруйнованого колись магазину, на якому можна там купити буханку хліба, якусь російську тушонку чи якусь консерву, і там, можливо, якісь овочі, тобто там 3-4, ну там максимум 5 найменувань продуктів, просто щоб не померти голодною смертю. Працюють, звісно, ці от влаштовані єдиною Росією пункти видачі гуманітарної допомоги, де стоять величезні черги людей. Там просто по цілих днях стоять люди, чекають на там, щоб отримати якісь продукти. Тому що ми розуміємо, що нічого не працює, ніякі підприємства харчової промисловості, нічого майже не завозиться в комерційних цілях для продажі, тому що це дуже досить складно, да, без дозволу. Тобто це монополія така на харчі, на продукти харчування, які туди завозять. Тобто люди в досить складному становищі, там не йдеться про відновлення, да, там життя і покращення його, там йдеться просто про фізичне якесь виживання в ситуаціях, коли місто зруйноване. Друге, російська пропаганда дуже активно демонструє, що вони там вже почали будівництво, да, якихось там будинків в Маріуполі, щось вони там кудись будуть селити людей. Так от, вони будують, заклали фундамент, і показали це активно, буквально три дні підряд показували по всім федеральним каналам, на, здається, 4 чи 5-поверхівки і одну 9-поверхівку. Вони просто заклали фундамент, там ще невідомо, чи взагалі колись щось відбудовується. Ну, от уявіть собі, це 4 будинки, які вони збираються будувати. Це при тому, що місто півмільйонне, да, навіть більше, просто зруйнований вщент. Там, ну, я не знаю, ви знайдете хоч один будинок, мені здається, ні, в Маріуполі, які там би хоча б були там цілі стіни там чи дах на будинку, тобто воно зруйноване. І що вони збираються такими методами, де там побудову цих будинків, вирішити, які питання відбудови, коли це ще буде. Мені складно уявити. А я вам скажу, для чого це робиться. Це я таке моє особисте, да, припущення, уявлення того, що це може бути. Вони ж туди завозять якихось своїх там адміністраторів, які там мають керувати, якихось вчителів, які мають русифікувати шкільну програму, якихось там представників ФСБ, МВС Росії для того, щоб контролювати цю територію. І для них, звісно, їх же ж треба кудись селити. От і для цих людей будуються якісь там нове житло, нові будинки.
Ну і при цьому ми маємо так російську пропаганду, яка стверджує, що відновлюється життя у зруйнованому Маріуполі. Пане Олександре, дуже дякую вам за цю розмову. Олександр Демченко, журналіст «Донбас Реалії», був з нами на зв'язку. Далі у нас будуть новини від Інни Марецької. Після новин я повернусь до цієї студії.
Спеціальний ефір на радіо НВ.